Kā zieds, kas tikko atvēries, kā strauc, kas zemē patvēries, kā maza bērna sirds es nāku, kā balss, kas mieru atnes man, kā vārds, kas maigi sirdī skan, kā brīnums dienā pelē, kā tu nāc. Es ciešāk vēlos piekļauties, tavā mīlestībā paslēpties, tavos apskāvienos aizmirsties, būt tavs. Šis bija citādāks ievads kā parasti. Tiem, kas mani nezina, mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāt runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Jūs varbūt nodomājāt, wow, tas bija skaisti, vai tas ir kaut kāds dzejols, vai tas bija Rainis, vai tā bija mana mīlas vēstula manai sievai. Tie bija vārdi no slavēšanas dziesmas. Šī tēma man jau ir bijusi aktuāla jau vairākus gadus, un šinīs divās epizodēs mēs runāsim par slavēšanas mūziku un to, kā tā iespējams var vairāk arī kaitēt, kā palīdzēt, ja netiek pareizi arī virzīta. Mēs runāsim par emocijām, par stabilitāti ticībā un par Dievam tīkamu pielūksmi. Ko Dievs vēlas, ko viņš sagaida? Mēs runāsim arī par dievkalpojuma uzbūvi un par daudz ko citu. Jā, būs interesanti. Esmu runājis par šo arī draudzē, par šo tēmu esmu runājis arī pielūksmes komandā, un tas ir tāds jau gadu ilgs tāds process, kas notiek, un inspirāciju no šim saņēmas arī no Kyla Thompsona, no Undaunted Life raidierakste. Un tad izvēlēs arī veikt par šo raidījumu, kas man liekas ir labs laiks saistībā ar lieldienām, ar gavēņa laiku, kad mēs pārdomājam Kristus upuri un kādu upuri, pienesam mēs, kā arī mēs varam kalpot Kristum. Pirms es iesāku, es vēlētos īsi pastāstīt par sevi, par manu vēsturi. Tiem, kas nezina, es nācu pie ticības baptistu draudzē, un tad kādu gadu es biju katoļu draudzē. Pēc tam es nostabilizējos luterāņu draudzē, un tad studiju laikā Šveicē 4 gadus mēs katru svētdienu gājām uz brīvbaznīcu. Un tagad atkal 2 gadus es atrodos luterāņu draudzē. Visu šo laiku es darbojos ar mūziku, es darbojos ar apskaņošanu, spēlēju bungas un arī ierakstīju mūziku. Esmu bijis ļoti harizmātiskās un lielās draudzēs un lielos pasākumos, kā arī ļoti konservatīvās liturģiskās draudzēs, un esmu bijis arī mazās mājas grupiņās un regulāri saskaros ar cilvēkiem no visām šim draudzēm. Un visu šo 11 gadu laikā esmu ievērojis vairākas interesantas lietas, un šis viedoklis, par ko es runāšu, man ir mainījies aptuveni pēdējo 6 gadu laikā, kopš es devos studijām Šveicē. Lai es saprastu, no kurienes es nāku, ir tas, kad mums šeit Rīgā katru svētdienu, pirms kādiem aptuveni 8-9 gadiem, teiksim tā, bija dievkalpojums ar 10 dziesmām. Tas praktiski bija slavēšanas dievkalpojums katru nedēļu ar citām 10 dziesmām, katru svētdienu. Un tās dziesmas varēja būt pat līdz 5-10 minūtēm garas. Un kādreiz pirms tiem visiem gadiem tas mani ļoti uzrunāja. Tas angliski saka soaking worship, ja tāda mērcēšanās pielūksme, ilgas dziesmas kāpināšanas un tā tālāk. Un tad mēs pētījām to, kā dziesmas salikt pareizā secībā. Kā pareizi kāpināt dziesmas, kad būtu grēksūdzēji, kad būtu slavēšanai. Tad kā salikt gammas starp dziesmām, lai būtu laba pāreja starp dziesmām un varētu viegli pāriet un. Es to visu pētīju, mēs darījām, mēs vedām draudzi pielūksmē. Bet tagad šis viedoklis man ir krietni mainījies par šiem gadiem un tad par to mēs arī runāsim. Tad šī ir mana īsa vēsture, ļoti īsa kodolīgi. Bet ticiet man, es kādreiz biju, ja kāds man teica tos argumentus, ko es minēšu arī šodien, es biju pilnīgi otrā pusē, un esmu bijis abās šinīs pusēs, esmu bijis dievkalpojumos, kur dzieda a cappella, bez mūzikas, visur esmu bijis tad pieredzējis daudzas lietas, un svarīgi ir to arī saprast tādā ziņā, ka esmu bijis abās šinīs pusēs. Un šī raidījuma mērķis nav strīdēties par mūzikas gaumi vai to norakstīt. Katram ir sava gaume, un vēl es negribu būt arī kontroversiāls kontroverses pēc. Es nevēlos būt arī nevajadzīgi apvainojuši. Vienkārši es redzu caur šiem gadiem vairākas līdzības cilvēku arī ticības dzīvē, kuras aiziet atpakaļ līdz kādām konkrētām lietām mūsu ikdienā, kuras mēs piedzīvojam. Un par to būs vairāk ar otrajā raidījumā, bet es vēlos tevi mudināt uzklausīt mani. Uzklausīt visu raidījumu un padomāt, kā tas ir. Reizēm mēs nemaz nezinām, kā citādāk varētu būt, kā mums tas ir mūsu draudzēs, jo varbūt tas ir viss, ko mēs zinām. Īpaši, ja tu esi bijis tikai vienā draudzē, kur tiek dziedāta mūsdienu pielūgsmes mūzika, tad tu nemaz neko citu arī neesi redzējis. Un daudzi domā līdzīgi, varbūt kā šodien runāšu par šo, bet to nesaka vai neizvēlas teikt. Šī raidījuma galvenais mērķis ir šis. Ja tev varbūt nepatīk mūsdienu slavēšanas mūzika, tad tas ir ok. Tas liekas varbūt kā maz mērķis, bet tas tā nav. Reizēm kristiešu aprindās ir uzskats, ka tev ir jāmīl šāda veida mūzika un pielūgsme. Ja tev tā nepatīk, tad tevi ir kāda problēma. Vai citi saka samierinies, jo debesīs šādu mūziku dziedās visu laiku. Es gan ceru, ka nē, bet vai kāds cits var arī teikt, ja tev tāda mūzika nepatīk, tad tu neesi glābts, vai pilnīgi kaut kas trakāks vēl esi. Bet šī raidījuma mērķis pateikt, ka tu neesi problēma. Un ka tev viņa var arī nepatikt, un mēs aplūkosim, kāpēc. Cita doma arī, ja tu necel savas rokas gaisā slavējot, vai ja tu nekrīti ceļos, ja tu nedziedi līdzi un bez mazai neraudi slavēšanas laikā, tad kaut kas ar tevi no kārtībā, ka tas ir salauss, tev ir akmens sirds, tev ir jātop glābtam. Un es biju šī situācijā, es pirms daudziem gadiem, nesapratu, kāpēc mans mācītājs neceļ rokas, kāpēc viņš nelēkā, kāpēc viņš nepielūdz ar aizvērtām acīm un nedara visas tās pārējās lietas. Man tas likās arī nepareizi un jocīgi. Es to nesapratu. Un mēs bijām paši slavētāji priekšā, mēs mudinājām visus, lai viņi to darītu. Un tagad es saprotu, kāpēc mūsu mācītājs tāds bija un kur viņš stāv tagad. Es zinu, ka vairākiem daudziem vīriem arī nepatīk mūsdienu pielūgsmes mūzika, vai vismaz viņa neizraisa viņos neko īpašu, vai gribas kaut ko arī jaudīgāku. Esmu piedzīvojis, ka mums ir bijuši pasākumi, kur mēs slavējam, ka tiek prasīts no zāles, lai uzspēlē kaut ko jaudīgāku, kaut ko iedrošināku, kaut ko priecīgāku, un tas netika sniegts. Un tas nenozīmē, ka uzreiz ir jāpamet draudze vai jāmeklē arī cita draudze, par to mēs pieskarsimies pie problemātikas, bet tas ir tāpēc, ka nav perfektas draudzes. Nav perfektas draudzes, kur visas gaumes tiktu piepildītas. Bet par to īsti netiek vienkārši runāts, jo tas asociēs ar kaunu, bet svarīgi ir vienkārši pacelt šo jautājumu sākt diskutēt. Tas ir tas mērķis un saprast, ka ir ok, varbūt, ja tev tas nepatīk. Daudzi vīri nenāk uz draudzi tieši mūzikas dēļ. Par to ir rakstīts grāmatā, kāpēc vīrieši ienīst iet uz baznīcu no Dāvida Murova, to ir pieminējis arī Anders Ignats raidījumā vīri runā, un viņš saka, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vīriešiem nepatīk nākt uz draudzi. Un ja tev tā neliekas, vai tev liekas, ka tas tā varētu būt, tad esi drosmīgs, aizej pie kādiem vīriem, kas ir draudzē, kuri varbūt nedzied, kuri neceļas kājās, kuri īsti neiesaistās pielūgsmēm, pajautā viņiem, kāpēc tā ir, kāpēc tev tas nepatīk. Es uztaisīšu pēc tam arī anketu, kuras ļaušu cilvēkiem nobalsot, lai uzzinātu cilvēku viedokli, vecumu, arī dzimumu, un kāds ir šis skatus pielūgsmes mūziku, un ar to es padalīšos nākamajā reizē. Un tad mēs varēsim arī kādas lietas spriest. Bet daudzus vīrus tā vienkārši neuzrunā, vai tā vienkārši ir neitrāla. Un es saprotu, ka daudzi slavētāji to dara no sirds, un viņi ir pārsvarā brīvprātīgi, viņiem par to nemaksā, tāpat kā visās citās draudzēs. Tāpat bija ar mani, mēs arī slavējām, vadījām no sirds. Un es negribu teikt, ka tas darbs ir nederīgs, jaušu norakstīt viņu. Taču tas, ko es vēlas teikt, ka varbūt tie augļi varētu būt citādāk vai pat labāk vēl lielāk, un pie tā mēs arī pieskarsimies pēc tam pie risinājumiem. Bet no sākuma sāksim ar problēmām mūsdienu pielūgsmes mūzikā. Pirmā lielākā problēma ir tā, ka slavēšana kļūst par iemeslu, kāpēc cilvēki vai nu iet, vai nu neiet uz kādu konkrētu draudzi vai uz pasākumiem. Viņi saka, es sajūtu Dievu pie šīs mūzikas vai tajā draudzē ir tik laba slavēšana, vai tur skan tik labi un tur tik labi muzikanti. Un tad iešanas draudzi pārvēršas par tavas muzikālās gaumes jautājumu. Tur nav vairs runa par draudzi, bet par to, vai šī mūzika piepilda tevi, uzrunā tevi, varbūt to redzēt tādas kopsakrības, tas viss pārvēršas par tevi. Un tas ir īpaši aktuāli jauniešiem, tāpēc arī šis raidījums, bet es esmu redzējis arī vairākas jaunietes pārsvarā, kuras ir pametušas savu draudzi un ir devušās tur, kur ir skaistāka mūzika, emocionālāka mūzika. Un draudzes tad nereti sāk sacensties savā starpā par kvalitatīvāko mūziku un labāko skaņu. Viņi sāk ierakstīt dziesmas, likt tiešraides dievkalpojumus, lai klausītos tos. Un es nezinu, vai tas ir apzināti vai neapzināti, bet tur ir pieprasījums. Un draudzes zina, ja man tas nebūs, vai mēs arī paši gribam to draudzē, mums vajag būt kā citiem, ka tad cilvēki nenāk šeit, vai viņi dosies kaut kur citur. Un tas ir īpaši Rīgā, mazākās pilsētās, protams, tā nav tik liela problēma. Bet tas, ko es esmu redzējis, šādi pasākumi un slavēšanas piepulcina kristiešus. Viņus aicina viņus, bet tikai no citām draudzēm. Un tā ir tā lielākā problēma. Tu esi tur, kur šobrīd ir kārtējis slavēšanas pasākums, nevis savā draudzē. Tur, kur būs varbūt kāds pazīstams mākslinieks kādā dievkalpojumā, bet tu nebūsi savā draudzē. Un tā ir tā pirmā problemātika, kas sāk notikt caur šo. Otrakārt, caur slavēšanas mūziku uzmanība tiek vērsta tikai uz tevi, pārsvarā, nevis uz Dievu. Pirmkārt, mēs varam paskatīties, kādi vārdi tiek dziedāti dziesmās. Tie nereti nav par Dievu, bet tie par mums. Tiek dziedāti sakot, es nejūtu tevi, vai es vēlētos tevi sajust. Tikko pirms stundas iznāca jauna slavēšanas dziesma un tur atkal šie vārdi, es tevi nejūtu, vai es vēl par spīti tam, ka es tevi nejūtu, vai vēlos to just. Ir kā mēs dziedam par Dievu, bet īstenībā tie vārdi par mums, par mūsu sajūtām, par mūsu attieksmi pret Dievu, nevis Dieva attieksmi pret mums. Vai cik reizes tiek teikts, man dziesmā es, vai tu Dievs esi, tu vai tev? Te tas konkurs, cik bieži tiek teikts, man vai Dievs, tu, tiešām slavēšana. Un šīs dziesmas nereti nav par visuma radītāju, par viņa varenību. Bet netiek dziedāts, nereti tiek dziedāts, es slavēju tevi, sakot vārdus. Un tad man reizēm gribas jautāt, bet kāpēc dziedāt to, kas tiek darīts? Ja šo teikt, es dziedu, kāpēc to darīt? Tas, jo tas atkal vērš skatu uz sevi, nevis uz Dievu tā vietā, lai teiktu, es slavēju tevi, es pateicu uz tev, tad arī daram to, tad dziedam slavu tev, Dievs, vai ne? Paldies par tavu labumu un tā tālāk, kad tu tieši izdziedi to, ko tu saki, nevis vērs skatu uz sevi. Un tas vienkārši ieteikt jums paiet soli atpakaļ un paskatīties uz tiem vārdiem, kas tiek dziedāt, vai tie ir kristocentriski, vērsti uz Dievu, uz Kristu, uz kādām teoloģiskām atziņām, vai īstenībā galu galā tas secinājums tie dziesmai vērsts uz sevi. Jo draudzes, jeb šo Bībeles jēga nav par mums. Par šo būs vairāk otrajā raidījumā. Bet ja tu lasi Bībeli un domā, ka tā ir par tevi, tā nav. Tā ir par draudzi. Bībelē viss ir par draudzi, tā nav par vienu katru no mums individuāli. Tā ir par kopējo Dieva mērķi. Un Dieva mērķis ir, lai mūsu dzīves pagodina viņu. Visas Bībeles jēga ir mūsu dzīve, lai pagodinātu Dievu, nevis lai mums būtu vienkārši labāka dzīve. Un tu esi daļa no draudzes, no Kristus līgavas, no visa šī lielā kopuma, un tāpēc tas nav tikai par tevi individuāli. Treškārt, šī pielūksmes mūzika novienkāršo visa radītāju līdz tavam čomam, līdz tavam labākajam draugam. Tiek teikts, jā, Dievs ir tavs, nezinu, tur brālis, draugs, cik saka, papucīts, tēviņš, dieviņš un tā tālāk. Vai arī kļūst par to bezmazai kā mīļoto, vai ne? Kā mēs varējām samazināt visu redzījušo spēcīgo Dievu, kurš atdīs debesis un zemi, kurš ir varens savā būtībā, kurš ir bezgalīgs laikā līdz mūsu čomam, kuru mēs varam ielikt kabatā un aiznest prom. Kā tas ir pārvērties, vai ne? Tā ir tāda vēl viena problēma, kas izriet no šī. Ceturtkārt, šī mūzika līdzīgi iepriekšēji pārvērš Kristu par mūsu draugu. Un te es runāju tādu kā romantisko draugu, jau kā meitenī, kad ir draugs. Un tad var tā varbūt uzreiz dažiem, kas nepatīk, bet paskaties vārdus, kādi tiek dziedāti. Vīrietis citam vīrietim nekad ko tādu neteiktu. Nekad. Iedomājies, divi mednieki sēž tornīti ar pielādētām bisēm, vai viņi makšķerē vai dara ko citu, un tad viens pagriež pret otru un saka, Tavā mīlestībā dzīvoju es, nekad es tevi neatlaidīšu. Manā balsī ieklausies un teikšu es, kā mīlu un ceru. Ja zudīs pasaule, tevi neatlaidīšu, draugs labākais. Vai ne viņš pagriezies atpakaļ un teikt, tu viss kārtībā? Tu nav kaut kādas homoseksuālas tendences vai kas notika? Jo mēs tādas lietas vīri nekad nevienam neteiktu. Mēs pat lūkšanās tādas lietas Dievam nesakam. Un bez konteksta vispār grūti saprast, par ko tā dziesma ir. Vai te dziedāt Dievam vai par jauku puisi vārdā Jēzus? Varbūt viņš no Meksikas, Jesus, kuras sievietes arakstījusi. Un kur tad rokās sadevušies pastaigājumies, es tevi neatlaidīšu, turēšos pie tevis, iesim kopā šo visu dzīvi. Un to reāli nevar saprast. Un tās dziesmas, vienkārši, ka tā palasa mums vīriem liek justies nērti. Un man bijuši tādas vairākas reizes arī dažādos pasākumos, gan jauniešu vakaros un citur, kur pēkšņi skan dziesma un es sajūtos vienkārši nērti. Un tā tas ir. Un pietkārt, netiek pieminēts lauva no Jūdas vispār. Cik reizes tu pielūksmēs dzirdējis kaut ko par lauvu no Jūdas, kurš nāks un izrīkos taisnību pār ļaunumu pasaulē, uzvarēs ļaunumu un spriedīs tiesu? Tagad nulle. Nevienu reizi neesmu dzirdējis. Taču ar šo beidzas atklāsmes grāmata, tas ir tas apsolījums un cerība mums. Jēzus nav vairs jērs un avs. Viņš vairs nav, viņš ir ticis upurēts. Tagad viņš nāks atpakaļ kā lauva, kā tiesnesis. Un par to netiek dziedāts un runāts. Jo Jēzus tādu izklausās bailīgi, vai ne? Tāds Jēzus apraksts kā lauva ar zobenu mutē nāks un tetuvējumu skājas un drēbēm asinīs iemērktām. Tas skan bailīgi, bīstami, vai ne? Tā kā viņu nevar tik viegli samīļoties, rēķināties. Un tāds ir, un tā ir tā liela problemātika, kura trūks, kas man liekas, kas arī veicina šo kultūru savā būtībā. Sestā problemātika ir, ka pārliek liels uzsvars tiek likts uz emocijām. Un tas neuzrunā lielāko daļu vīriešu. Tāds ir, jo mēs neesam emocionāli. Bet tās dziesmas, viņas tiek muzikāli kūdītas, būvētas, lai izraisītu emocijas, lai izraisītu atsauksmi no cilvēkiem. Dziesmas tiek sakārtotas, lai veicinātu emocionalitāti un arī paši vārdi ir bieži ļoti emocionāli. Un pārsvarā vīriešus to vienkārši neatsaucas. Viņi nevar uz to iesaistīties. Viņam negribas varbūt tādī brīdī no prieka raudāt vai visādi citādi vārdi, kas tiek dziedāti. Viņus tas vienkārši varbūt neuzrunā tādī brīdī. Septītā problēma, kas rodas, ka nereti tā nav arī laba muzikāli. Tā ir ļoti vienkārša mūzika. Un es saprotu, mūzika ir jābūt vienkāršai, lai tā būtu izdziedama, lai draudz varētu viņu ātri iemācīties. Bet man liekas, ka tā mūzika reizēm paliek pārāk vienkārša. Pārāk vienkārši, tā ir maz vārdu, tā atkārtoja sentās reizes, un man liekas, to dziesmu 5 minūtes noklausītos, ja kurš var iemācīties no galvas. Viņa varētu būt sarežģītāka, interesantāka mūzika, bet viņa paliek vienkārša, vienveidīga, garlaicīga, un jā, vienkārša mūzika, ļoti vienkārša. Un te es teiktu, kā kristiešiem, mums būtu jāveido viskaistākā, visiespaidīgākā mūzika. Un Dāvids arī lika slavēšanai, templī, viņš atrada vistalantīgākos instrumentālistus, viskaistākos spēlētājus ar vislabākajiem instrumentiem, bet viņi slavēja Dievu. Tas bija, lai pagodinātu Dievu. Un kādreiz, kad mēs aplūkojam himnas, kādas cilvēki dziedāja, viņas bija daudzbalsīgas, divbalsīgas, trīsbalsīgas, četrbalsīgas, grūti izdziedamas. Bet cilvēki viņas mācījās, viņi gāja mājās, mācījās, dziedāja arī mājās, un slavēja arī ar skaistu mūziku. Reizēm arī mūzikas nebija, bija tikai balsis, bet tās bija grūti izdziedamas dziesmas, skaistas dziesmas. Man liekas, labs raidījums arī Kristīgai radio ir Kristus mūzikai, kur liela daļa klasiskās mūzikas tika sarakstīta, lai slavētu Dievu. Viss sarežģītākie, skaistākie gabali, kāda ir sarakstīti skaņdarbi, kurus vēl mūsdienās klausamies no Johana Sebastiana Bacha, no Mozarta un no daudziem citiem. Tie daudzi no viņiem bija ticīgi vīri, kas caur mūziku slavēja Kristu ar skaistām, sarežģītām un grūti izpildāmām arī dziesmām. Un, jā, es nesaku, ka vajag veicot klasiskās mūzikas koncertus vai pielūksmi draudzē, es domāju, es sapratu to domu. Reizēm dziesmas tiek uzrakstītas 5 minūtēs un es saku uzreiz gatavs, pat nepārskatot vārdus, nepārskatot, neiedziļinoties tanī, lai pienestu tiešām kaut ko skaistu, nopulētu un pilnīgu. Un astotā problēma, kas arī viena no lielākajām ir tā, kas mani konkrēti neuzrunā šī mūzika, ir tā, ka tā ir teoloģiski tukša. Tai nav dziļuma. Vārdi ir vienkārši, tie ir tukši, tie atkārtojas daudzas reizes, netiek pateikts nekas jauns vai apdziedāts nekādas baznīcas mācības vai doktrīnas. Teoloģiski dziļumi par Dievu vai par mūsu pestīšanu. Netiek pieminēts grēks, svētdzīva dziesmās, uzvara par ļaunumu vai ne par grēku un tā tālāk. Un jo vairāk es lūkojos himnās un dziesmās no dziesmu grāmatas, jo vairāk man tās iepatīks. Jo vairāk es viņas izvēlos, likt dievkalpojumā izvēlēties kā citas mūsdienu pielūgsmes dziesmas. Tās dziesmas mani uzrunā, viņas mani stiprina, viņas paceļ mani un skan galvā ilgi vēl pēc bibles, ilgi un ar kopā ar bibliskām patiesībām. Viņas varbūt nav tik, tik teikt, tāds kečīgas vai interesantas kā mūsdienu pielūgsmes dziesmas, bet viņas arī nav tik sliktas, ka viņas nevarētu arī izdziedāt. Mūsdienu dziesmas tiek veidotas, lai viņas būtu uzrunājušas, ieķertos un paliktu prātā, lai viņas iesaistos, lai viņas būtu viegli klausāmas entās reizes, daudzas reizes, lai viņas varētu iegremdēties un līdzīgi kā meditēt viņām līdzi. Daudzus no vārdiem šīm dziesmām nevar atrast kā par pamatu Bībelē. Viņām nav sasaistes ar Bībeli. Nav tādu pantu bieži, ko varētu pateikt, ka tas ir rakstīts no turienes, vai ne? Tas nāk no turienes Bībelē. Un tīpaši mūsdienās, kad daudzi nelasa Bībeli, arī pielūgsmes vadītāji ir, kas nelasa Bībeli, tad netiek šķirots, vai tas, kas tiek izdziedāts, ir patiess un biblisks, vai tas pat ir nebiblisks, vai no kurienes vispār nāk. Un tā ir ļoti liela problēma. Un tagad parunāsim par pieciem iemesliem, kāpēc šī mūzika uzrunā sievietes, tā kā tā nav paredzēta vispār vīriešiem un kā tas ir ietekmē draudzi mūsdienās. Pirmkārt, pirmais iemesls, kāpēc tā mūzika ir rakstīta sievietēm, ir tā, ka sievietes to patērē daudz vairāk kā vīrieši. Es nezinu kristīgā radio statistiku, taču pieļauju, ka daudz vairāk sieviešu klausās to kā vīrieši. Un par to arī tiek runāt šī grāmatā, kāpēc vīrieši ienīst nāk uz baznīcu, ka pārsvarā to patērē sievietes. Un tas ir loģiski, vai ne? Es te nepārmetu sievietēm, tas ir pilnīgi loģiski, ka ja daudz vairāk klausās sievietes, tad arī tas pieprasījums, ja tas ir, tad arī tiks ražots pēc šī pieprasījuma. Šāda mūzika un arī sprediķi nereti tiek speciāli mērķiecīgi rakstīti priekš viņām, jo lielākā daļa arī cilvēka, kas nāk uz draudzi un arī klausās kristīgu mūziku, ir arī sievietes. Tā attiecība viduvēji draudzē parasti 1:5 vai 1:10 attiecība vīrieši pret sievietēm skaitā. Bet vai to var vainot, vai ne? Vai to var vainot, ka tādi tiek patērēts, jo, kā teicu, šis saturs tiek radīts priekš patērētāju. Un kāpēc veidot kaut ko, kas patiks tikai 10% klausītāju varbūt, vai kas uzrunās 10% klausītājus? Otrā lieta, kāpēc es var redzēt, ka šī mūzika ir radīta īpaši priekš sievietēm, tā, ka uzsvars ir uz emocijām, nevis uz sajūtām. Jo te netiek dziedāts nekas tāds raupjāks, skarbāks. Mūzika ir maiga, tā parasti iesākas ar sintezātoru vai ar vieglu akustisko ģitāru, vidējā ir 80 citieniem minūtē, tad pirms tam vēl lūkšana tiek pavadīta ar sintezātoru vai ar mierīgu akustisko ģitāru, un tas veicina visu to fonu. Un arī vārdi, protams, ir daudz, daudz emocionālāki. Pastāv arī emocionālāki vīrieši, tas tā ir, un viņus arī uzrunā šāda veida mūzika un pasākumi. Un ir tādi, kuriem arī ir lielāka tendence klausīties šādu mūziku, bet viņi pārsvarā ir mazākumā. Trešais iemesls, kāpēc tas tā ir, ka tiek dziedāts, kā jūs arī minēju, tikai par Jēru, par Jēzus Jēriņu, par Avi, nevis par Lauvu. Un tas tiek bieži pieminēts gan sprediķos, gan mūzikā, bet netiek runāts par Lauvu. Liekas, netiek novilktas robežas, tas ir arī gan uzrunās un gan mūzikā, vai pateikta patiesība, mērķis ir, lai neviens netiktu aizskarts. Bet tā lieta ir, ka ir jābūt abiem, vai ne? Jābūt gan žēlstībai, mīlestībai, piedošanai, tas viss, kas saistīts ar Avi. Bet tas nereti ir viss, vai ne? Bet kur paliek Dieva taisnība? Kur paliek dusmas par to, kas notiek pasaulē? Vadītāji ir mugurkaula, vai ne? Un kas bija pirmais, vista vai jola? Taču viņa jautājuma, kas izveidoja ko, un to ir grūti pateikt, no kā radās vai no sludināšanas, vai no teoloģijas, vai no mūzikas, bet viennozīmīgi tie abi ietekmē viens otru. Mūzikas kultūra ietekmē mācību un teoloģiju, un pretēji teoloģija ietekmē arī mūzikas kultūru. Tāpēc ir svarīgi turēt to balansā. Vīriešus uzrunā spēks, stipri vadītāji. Un tāpēc arī šajā raidījumā katreiz saku, vīri, esiet stipri, vai neesiet stipri. Pastāviet un audziet garīgā un fiziskā spēkā. Tas ir ļoti svarīgi. Ceturtais iemesls – šo mūziku izpilda vainu sievietes, vainu sievišķīgāki vīrieši. Daudzi pielūksnes vadītāji vīrieši ir maigi savā būtībā, maigi savā runas veidā, maigi kā viņi izturas, maigi savā izskatā. Un kas to izraisa? Un šis pats Dēvids saka, ka veco derību, vecajā derībā slavēšanu vadīja priesteri. Mūsdienās slavēšanu vada mūziķi. Un parasti tie ir cilvēki, kuriem ir dominanta labā smadziņu puslode un kuri ir mākslinieki. Tas veido tādas rakstur īpašības, kuras savā būtībā ir sievišķīgāks. Es nevēlos nevajadzīgi aizvainot kādu, mums ir vajadzīgi mākslinieki Dieva valstībā, taču tas nemaina šo domu. Un es arī biju šāds, vai ne, es arī esmu viens no tiem radošajiem vīriem, bet te tas Dēvids saka, ka ir vīri, kuri uz skatuves parasti ir mākslinieki arī pa dzīvi. Tu vari arī dziedāt un nebūt mākslinieks, vai ne? Bet ir tāda pārsvarā šādi tieši sievišķīgāki vīrieši arī iet uz šādām pozīcijām. Un šādus vīrus vairāk piesaista ģitāra, kā futbols vai ciņas sports vai cita veida sportiskas aktivitātes. Un es arī iekritu šī kategorijā. Tas vajag, kā saka, es arī esmu tur bijis. Esmu stundām ilgi spēlējis bungas katru dienu, ne ar vienu vīrieti, ne es bijis kompānijā nedēļām ilgi, uzaugot ar mamu mājās. Un es gadu laikā pēdējo sāku no šī līsta ārā apzināti norūdīt sevi un pieaugšanīs lietās. Paskatieties, piemēram, video, kur tiek slavēts, kur ir video no draudzēm. Un paskatieties, cik tur ir cilvēku skatos un kas tur ir par cilvēkiem skatos. Pārsvarā tur ir tikai sievietes. Nesen es YouTube redzēju draudzi, kuras skatos bija 7 sievietes un 1 vīrietis. Un zāle bija pilna ar sievietēm un uzrunu arī teica sieviete. Vīrieši pēc būtības negrib pakļauties sievietei. Tas viņos tā ir iebojas, ka viņam grūti tam pakļauties, viņi netiek īstenotā uzrunāti. Bet, kā es teicu, tas saturs tiek veidots, tāpēc, ka lielākais daudzums ir sievietes, arī vadītājs, pielūksnes vadītājs ir sievietes, mūziķis ir sievietes, un draudzē arī pārsvarājas vairāk sieviešu, un tas ir tāda kultūra, kura arī draudzēs izveidojas. Un pēdējais, piektais iemesls, kāpēc mūsdienu slavēšanas mūzikai sievietes ir prātā, tāpēc, kā es minēju, ka vārdi pārsā šīm dziesmām ir homoerotiski no vīriešu skatu punkta. Es minēšu vēl pāris piemērus, vēl viena dziesma. Apņem mani, vēlos just, kur esi tu, apņem mani, mana sirds ilgojas pēc tevis. Vai cita dziesma, es tik dažus vārdus gribu teikt, Jēzu, tevi ļoti mīlu es, apņem mani, tuvums tavs, apņem mani tuvums tavs. Tik dažus vārdus gribu tev teikt, Jēzu, tevi ļoti mīlu es. Visvienkāršāko dziesmu dziedu tev, mans kungs, tik dažus vārdus gribu teikt, Jēzu, tevi ļoti mīlu es. Kā es minēju, šādus vārdus mēs vīri nesakam nelūkšanās, es nekad neesmu teicis un cerams nekad neteikšu nevienam vīrietim. Un tā ir vienkārši tāda realitāte, ko daudzi vīri nodomā, bet neviens to nepasaka. Visos psalmos ir viens psalms, un tur ir viena rindiņa, kas dzied tevi mīlu es. No 150 psalmiem tas ir 18. Psalms. Izlasi visu šo psalmu. 18. Psalmu atver pēc šī raidījuma vai uzspied pauzi un izlasi. Mums arī ir dziesma par šo psalmu. Mēs arī ierakstījām dziesmu. Protams, mēs arī paņēmām tikai jaukos pantus pašā sākumā. Bet pauzi, kas tur ir apakšā? Tālāk, 38. 39. Un tālāk tur rakstīts. Es dzinos pakaļ saviem ienaidniekiem un es panācu viņus. Es negriezos atpakaļ, līdz es viņus nebija iznīcinājis. Es viņus sagrāvu, ka tie vairs necēlās, bet nokrita pie manām kājām. Ar cīņas sparu tu mani apjozi, nolika pie manām kājām visus manus pretiniekus. Tu liki bēgt manā priekšā visiem maniem ienaidniekiem, savu snīdējus es iznīdēju. Kur ir šāda mūzika? Un te var dziedāt, te nevajag dziedāt obligāti ejam sist, kaut kādus tur ienaidniekus, te var runāt par sātana, vai ne par sātana eņģeļiem, dēmoniem, kas cenšas mums izbojāt dzīvi. Par viņu sagraušanu, par ļauno cietošanu iznīcināšanu. Ne? Tas ir tas pats psalms. Dāvids saka, es tevi mīlu, es to pakļaušos, un viņš tiešām slavē Dievu. Viņš pasaka, kāpēc? Kāpēc viņš slavē Dievu? Ko Dievs lika viņam viņa dzīvē darīt? Vai ne? Dieva kalpi Bībelē nekad neizmantoja tādus vārdus, kādus mēs iepriekšējās dziesmās minēju, vai mūsdienu slavēšanas dziesmās. Es vismaz Bībelē nevaru atrast viņiem piemērus. Zinu, ir pāris panti, vai ne pāris lietas, bet kopumā mēs to neredzam, ka kaut kas tāds tiek teikts. Vīriešiem draudzē ir vajadzīgs vīrs vadītājs, nevis mīļākais. Un par šo vairāk arī raidījumā vīri runā. Tas nav par vīrišķu, bet kāpēc es par šo runāju? Es runāju par šo tāpēc, ka lielākā daļa šo raidījumu klausās jaunietes. Un es zinu, kādas problēmas es veicinu pēc tam. Šis raidījums, konkrēti šis ir tāds kā ievads, un otrajā daļā mēs aplūkosim tad vairāk dievam tīkumu pielūksmi, runāsim par dievkalpojumiem un par noturību ticībā un sekām, kuras izriet no šāda veida mūzikas un draudzes kā tādas. Un tāpēc tas ir aktuāli. Un svarīgi ir jau jauniešiem, jo no jaunības to saprastās lietas, lai mēs varam arī tad veidot tālāk mūsu ticības dzīvi un pastāvēt ticības dzīvē. Bet ko mēs varam darīt šī jautājumā? Es vēlos teikt pāris lietas priekš pielūksmes vadītājiem. Vispirms pajautājiet sev, vai es esmu tāds mīksts un sievišķīgs. Ja tu esi sieviete, tad jau parasti tiek atbildēts tas jautājums, bet tas tāds godīgs jautājums, ko mums pajautāt. Un es arī biju tur, es neesmu bijis pielūksmes vadītājs, bet es godīgi varu teikt, ka ir bija brīži, kur esmu bijis mīksts un sievišķīgs. Un ja atbilde ir jā, tad salabo to. Iegūsti pašpārliecinātību, attīsti sevi fizisku un garīgi, ar garīgu spēku, sāc rakstīt dziesmas ar vīriem prātā, domājot par vīriem ar bibliskām patiesībām. Un kā pielūksmes vadītājs vai vadītāja, tu esi vadītājs. Tu vadi, tu ved draudzi, vai ne? Tu vadi cilvēks, kas ties pakaļ. Bībele saka, lai mēs vīri būtu kā vīri, lai mēs turētos stipri, lai mēs nemētātos kā pa viļņiem. Un mēs katrs esam dažādi radīti, taču vēl aizvien tu esi vīrietis, vai ne? Un uzaugot sieviešu sabiedrībā, uzaugot tādā kultūrā, to varbūt ir grūti realizēt, vai tas netiek cildināts, vai netiek pareizi izveidots. Vai ne, bet to var izlabot daudzos dažādos veidos. Padari sevi raupjāk ap stūriem, nekonformējies katram vilnim un spiedienam, pastāv par bibliskām vērtībām un to pašu nes arī slavēšanas mūzikā. Tad otrais ieteikums ir domā par vīriešiem prātā. Patur viņus prātā izvēloties dziesmas draudzē un arī rakstot jaunas dziesmas. Padomā, vai viņi varētu dziedāt ko tādu. Un ja tu neesi pārliecinās paņemt tekstu no dziesmas, un aizsūtiet to kādam, saka, vai tu varētu šo pateikt savam draugam vai dievam, vai tu lūgtu kaut ko tādu dievam. Un sagaidi atbildi, esi godīgs pret sevi. Es zinu, ka daudzi vīri draudzē nedzied, viņi vienkārši sēž, un es to kādreiz nesapratu, es te nevarēju saprast, kāpēc viņi tādi ir. Bet aizēj pajautā, kāpēc tā ir, vai tev nepatīk mūzika, vai tev nepatīk vārdi, vai ne? Un tad klausies, ko viņi saka. Tālāk padomā par to, kas iet uz skatuves. Kas pa cilvēkiem ņem vīrus vairāk uz skatu, es padomā, kādi instrumenti tiek lietoti, kā tu sevi prezentē, kā tu ģērbies. Izvēlēs ātrākas, varbūt teiks tāds jaudīgākas, arī raupjākas, kareivīgākas dziesmas. Nebaidies ieslēgt ģitārai tagad ar distoršanu vai bungām izmanto tomus, tādus muzikālākas, vīrišķīgākas lietas. Citi varbūt nesaprot, par ko es runāju, bet šis ir konkrēti pielūksmes vadītājiem. Vai ne? Nebaidies dziedāt agresīvākas dziesmas. Nebaidies no psalmiem. Mēs bieži burtiski baidāmies no psalmiem. Mums ir panika viņus lasot. Es zinu cilvēkus, kuri ir teikuši, ka viņi nespēja viņus lasīt. Jo tie ir kareivīgi, vai ne? Viņi ir emocionāli, bet citādākā veidā viņi ir vīrišķīgi emocionāli. Douglas Wilsons ir teicis, ka draudze atmet lielāko daļu psalmu, tā atmet arī dziesmu grāmatu, kas savā būtībā ir vīrišķīga un kuras rakstnieks ir bijis kareivis. Dziedot dziesmas, mums ir nepieciešams atgriezties pie himnām, pie drošām, pārliecinātām dziesmām un pie īstas dieva pagodināšanas un slavēšanas. Un problēma nav tā, ka tādas dziesmas neeksistē. Protams, latviski viņas ir krietni mazāk kā citās valodās, bet tā problēma ir, ka mēs esam viņas aizmirsuši. Un tagad mani uzrunā, visvairāk man uzrunā kristīgs reps, hip-hops, kristīgs metāls, roks un himnas, tradicionālas dziesmas, pat bez mūzikas instrumentiem. Tas tas interesantākais. Man uzrunā pilnīgi vai nu tāda riktīgi smagāka mūzika ar bibliskiem vārdiem, ar ļoti lielu teoloģisko dziļumu, vai arī himnas. Bet parastas himnas no dziesmu grāmatas, kuras tantītas dziedā, man uzrunā vairāk kā mūsdienu pielūksmes mūzika. Un tas ir tāda realizācija, pie kuras esmu atnācis pēdējo gadu laikā. Bet viena no dziesmām, piemēram, man ļoti uzrunā ir Esi kungs gaisma. Es te nosīšu vārdus, tai dziesmē, esi kungs gaisma, kas sirdī man spīd, vēlos es mirdzēt, kur tumsa vēl mīt. Domās un darbos, vakars vai rīts, lai tava gaisma man visur nāk līdz. Kungs, lai tavs vārds ir mans gudrības zelts, tanī es lasu, cik augstu es celts. Debesu tēvs, tavs bērns esmu es, atziņu lielo tavs vārds, kungs man nes. Esi man bruņas, lai droši varu būt, cīņā pret ļaunumu uzvaru gūt. Esi man sargs, kad uzbruk man grēks, vien tavā spēkā ir mans paša spēks. Esi man pērle, mans greznums, mans gods, dārgums, ko iegūstot, viss man ir dots. Kungs labais gans, par vadoni nāc, māci man spīdēt, māci man staigāt, kā vēlas tavs prāts. Vai tas nelika tev skudriņām noskriet pār rokām? Un es vēlos, lai mani bērni, lai mans dēls redzētu, kā es dziedu draudzē, kā es varu slavēt Dievu tiešām dziedāt šos vārds, kungs, esi mans aizsargs. Sargā mani, kad uzbruk mans grēks, vai ne? Tavā spēkā ir mans spēks, vai ne? Un tādas lietas. Bet mūsu draudzē esot, man dēlam blakus sēžot, es vienkārši nevaru to darīt. Man ir grūti, man nav tā, es nezinu, kas ir, man vienkārši nav tās motivācijas, tā, jā, tādas vēlmes dziedāt līdz tiem vārdiem, vai grūti viņiem piekrist. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs atkal mūsdienu sabiedrībā. Viena no tādām labām dziesmām, tādām smagām dziesmām, bet viņa ļoti patīk ir no grupas For Today, dziesmas saucās Fearless, jau šo bezbailīgs. Un es jums salīdzināšu kontekstam šos dziesmas vārdus. Mēs nebaidīsimies, mēs esam bezbailīgi. Mēs esam iezīmēti ar Dieva zīmi, tad no kā mums būtu jābaidās? Mēs nesam svētā augšām celšā Dēva rētas, tad sakiet, no kā mums būtu jābaidās? Ik viens draudz ir tukšs, jo mūsu uzvara jau ir akmenī iecirsta. Es jūtu, kā Dieva dēls sirdīs pieaug drosme. Es jūtu, kā visā zemē deg uguns, mēs stāvam kā viens. Mūs nebiedē tumsa, kas mūs ieskauj, jo mēs zinām, ka tad, kad visa elle tuvojas, ja mēs stāvam un cīnāmies, mēs neesam vieni. Lai velns nāk, mēs esam bezbailīgi. Nu, ot, uzrakstīt dziesmu, slavēšanas dziesmu šādiem vārdiem. Tādu es dziedātu. Man liekas, laba latviešiem vīriem dziesma, kas ir no kapa vēlies, akmens no kapa vēlies, man liekas, tā ir forša dziesma, kaut arī nereizi draudzē viņu neesmu dzirdējis nevienā draudzē, bet tā ir forša dziesma, man liekas, un tas kaut kas tāds, kas ir nepieciešams. Dziesmas par uzvaru, par sekmēšanos, un es domāju, daudz no jums arī tam piekrist, un tāpēc man patīk vairāk tāda mūzika, es viņu klausos, es viņu varu sportot, es ar viņu varu iet pacilāts, un tas ir vismaz man vajadzīgs, un domāju, daudz arī citi vīri ilgojas. Un es to saku tāpēc, ka pierādījumi rāda, ka 80% ģimenes nāk uz draudzi, arī ja tēvs nāk uz draudzi. Bet ja sieva ir ticīga un vīrs nav ticīgs, tad tikai 20% gadījumu arī bērni būs ticīgi. Un tā tas vienkārši ir, to pierāda statistika. Tāpēc mums ir nepieciešami vīri un arī stipri vīri, lai ticība augtu, pastāvētu un izplatītos. Un te varbūt liekas, mēs aizvainosim sievas, un viņas ies prom, tā lieta ir nē, ka sievām tas patiks. Sievas sekos. Mums liekas, ka mēs viņus pazaudēsim, bet tā nebūs. Iegūstot sievas, mēs iegūstam tikai sievas, iegūstot vīrus, mēs iegūstam gan sievas, gan vīrus, gan bērnus. Un neredi tā ir tā statistika. Un liels fakts, kas pie tā spēlē, ir mūsdienu slavēšanas mūzika. Tad, ko mēs varam darīt? Tas, ko mēs varam darīt vienkārši cilvēki noslēgumā, ir iedrošināt pārmaiņas mūsu draudzē, bet nesagaidīt tās. Mums jau arī draudzēs gadiem eju, es arī turpināšu iet uz draudzi, tas nav iemesls, kāpēc es pametīšu draudzi, bet mēs lēnām veikt pārmaiņas, ielikt dziesmas, kuras ir uzrunā vīrus. Jā, mums šis process ir jau sācies, mēs viņu eksperimentējam, mēģinam jau vairāk uz arī gadus, bet tu vari arī vienkārši sēdēt un nedziedāt līdzi slavēšanā, vai arī tu arī darīt kādas lietas labā. Tad tu vari arī šo raidījumu aizsūtīt savam pielūksmes vadītājiem, aizsūtīt varbūt citiem vīriem, sievietēm, jauniešiem, jaunietēm. Tu vari aprunāties savu mācītāju, sakot, ka varbūt šī mūzika tevi neuzrunā tik ļoti, vai ne, bet ka tu gribi ko citu. Un parasti draudzes nedomā par vīriem. Godīgi tas sakot, tādas ir, tāpēc nesiegaidi pārmaiņas, bet pasaki mācītājiem, ka tu atbalstīsi viņu, ja viņš draudzē sāks uzrunāt vīrus vai veidot vīrišķīgāku mūziku, varbūt pasaki, ka tu būsi klāt viņu atbalstīsi. Un kā jūs teicu, sievietes par šo nesacelsies, viņas arī to vēlas. Un tas galvenais vienkārši saproti, ka pielūksmes mūzika var pastāvēt ārpus šī mūsdienu pielūksmes žanra. Tam nav jābūt pilnīgi visam. Mums draudzē bija grupa De Protest, mēs viņus intervējām. Un daudz domāju, ka tie ir kaut kāds sātanists un vēl kaut kas. Nē, tie ir vienkārši vīrišķīgi džeki, kuri veido vīrišķīgu mūziku. Un svētdienās redzēju viņus slavējumu draudzē, Viņi bija ļoti labi vīri, vadīja pielūksmi visā pazemībā. Es teiktu, viena no vispazemīgākajiem vīriem, kādus es pazīstu, ar visiem tetovējumiem un visu pārējo. Vismaz viņu dēļ man ir daudz dziesmas, kuras klausīties, kamēr es sportoju, kad es gribu arī vairāk saņemt motivāciju, iedrošinājumu ticībā, tad es klausos viņu dziesmas un varu reizē arī slavēt Dievu. Jā, tāpēc to ir svarīgi saprast, ka arī ir tāda alternatīva. Un tad nākamajā raidījumā mēs runāsim par Dievam tīkumu pielūksmi, gan mūzikā, gan dievkalpojuma formā. Būs arī interesanti un izaicinoši. Paldies, ka klausījies. Ja tev iedrošināja šis raidījums, tad aizsūti to kādam, kur arī tu varētu iedrošināt. To tu arī izdarīt, nodaloties lkr.lv, sadaļā raidījumi vai Spotify un citās raidierakstu vietnēs. Ja tev ir cits viedoklis, tad es esmu atvērts sarunai, uzraksti man, apmeklējot mājaslapu e.uz/vērtību kompas. Noslēgumā lūksim. Dievs svētī mūsu draudzes ar biblisku mācību, svētī tās ar biblisku mūziku, kura pagodina tevi. Māci mums būt stipriem un stabiliem ticībā. Ved vīrus pie sevis, sievas un bērnus, lai mēs pastāvētu pretī visām ļaunā ugunīgajām bultām. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tad, mīļie, sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.